राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत ना पाणी माया लागी परम पलाणी हों मैं जाई ता कंत समाई तौ कामन प्यारे नव निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गै लेहो प्रीतम प्रभ राया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावे प्यारा तैरै वेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ विण नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़ियार जीओ सच्चे सेती रतियां जन्म ना दूजी वार जीओ रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जीओ रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जीओ रहाओ चारे कुंडा जे पवे है बिन भागा धन नाही जीओ अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जीओ गुर राखे से उबरे शब्द रते मन बाहे जीओ चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जीओ तिन मुख नाम ना उपजै दूजे व्यापे चोर जीओ मूल ना बूझ अपना से पशुआ से ढोर जीओ नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगै सुख जीओ करता चेतना आवई फिर लगे है दुख जीओ सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसी भुख जीओ बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जीओ लेखा मंगै देवना पुछै कर बीचार जीओ सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जीओ अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जीओ बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जीओ नदर प्रभु ते छुट्टी है नदरी मेल मलाए जीओ गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जीओ खिंचो तान विगुची है बुरा भला दुए नाल जीओ बिन शब्दै भै रत्या सब जो ही जमकाल जीओ जिन कर कारण धारिया सब सह दे आधार जीओ सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जीओ नानक नाम ना विसरै निधारा आधार जीओ सूही महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दलंब गुरमुख पाया मन तन होए चलंब जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मानिया गुर पूरा पाया हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै तू वसै है मन माहे सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਹੋਏ ਵਡਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਲਾਹਾ ਘਰ ਆਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਤਿਉ ਸਾਕਤ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਭਵੈ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਸਭ ਦੁਖ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਲਹ ਤੁਜਹਿ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਪਥਾਪ ਦਰ ਬੇਨਾਈ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ ਪਵਣ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿੱਥੈ ਘਰ ਔਤਾਕ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਦੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰ ਘੱਬ ਮਹਾਈ ਹੈ। ਗਰਭ ਮੁੱਸੈ ਘਰ ਚੋਰ ਕਿਸ ਰੁਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗ ਜੋਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਹ ਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇਹੈ ਹਰ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁ ਨਾ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਅਹਿਨ ਸਤਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤਿਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਕਟੀ ਟੋਹਣੀ। ਰਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ਰਹਾਉ। ਜਹਿ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦੇ ਖਾਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਏ ਭਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨਾ। ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਮਰਨਾ ਆਏ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੈ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭਇਆ। ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਜਾਣ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਹਦੂਰ ਅੰਤਰ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਦੇ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਚੀਨ ਸਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਜਮ ਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਈ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਤਿਤ ਨਾਤੈ ਮਲ ਜਾਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਈ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਈ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੱਚੈ ਨਾਈ ਪਿਆਰੀ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਉ ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਬੂਜੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ ਮੋਲ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭਲਾਈ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ ਸਭ ਓਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰਾ ਸੱਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੱਚੈ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦਸਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਮੰਜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਐ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹਾਉ दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन जमपुर बदे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द वसारिया दूजे पाए रचन तिसना भूख ना उतरे अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा होवह तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किशु ना जाए महापुरखा का बोलना हुए किते पर थाए होए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संगरै अवरा उपदेसेन सेवड भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मेले ता मिल रह हूं मैं शब्द जलाए सो सहो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उरतार मिलया हुए ना विछड़े गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार मन मुख मन ना भिजई आत मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आई है अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया शिंगार सच्चा साहु सच्चे बनजारी उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुख ही माही पचन हम मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रह ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मान दर सच्चे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहनस नाम त्याए हम मैं मेरा वड रोग है विचों ठाक रहाए गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए तन मन सौंपी आगे धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिव लाए हम मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहिरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़ दर सच्चे दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चले ना चल दिया नाल विण नावे नाल ना चल सी सब मुठी जम काल मन का तोसा हर नाम है हिरदय रखो समाल एहो खर्च अखोट है गुरमुख निभ है नाल ए मन मूलो भुलिया जस है पत गवाय एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाय सो सहो मेरा रंगला रंगे सहज सुपाई कामण रंग ता चढ़े जा पिर कै अंक समाय चिरी विछुने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यो केल करन सज्जन मिले ना विछुड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सियो गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होवै लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिव लाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौं तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करह ता सतगुर मेलह हर हर नाम त्याई रहाउ जे सुख देह ता तुझह अरादी दुख पी तुझह त्याई जे भुख देह ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देव है सो खाई नानक गरीब टह पया द्वारे हर मेल लहो वड्याई अखी काट धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड्ढे है पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदै ता छोड़ ना जाई जे तुद वल रहे ता कोई केहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहू वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाए होर निफल सब चतुराई सिमर 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 गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोले है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावे सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल त्रिपति अगाई नानक का प्रभ पूर रहयो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने मैं हर हर नाम वसाह गुर पूरे ते पाया अमृत अगम थाह रहाओ हौ सतगुर वेख विगसिया हर नामे लगा प्यार किरपा करके मेलियन पाया मोख द्वार सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देउ जे पूर्व होवे लिखिया ता अमृत सहज पियेउ सुतिया गुर सलाहिया उठदिया पी गुर अलाउ कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाउ कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवै माए मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए तिस देवा मन अपना निव निव लागा पाए सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाए राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगाह मन्या गुरपूरे साबास राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहयो बिख्या कै संगा मनह व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ मोह मगन मैं रहया व्यापे हत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान ना सूजै महागवारा ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਿਵਾਰਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪਰਾਨਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਕੈ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਕਸ਼ੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ, ਮੇਲ ਲੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਰਾਇਣ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਰਮਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਈ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਤਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ।